Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan Wilhelm von Humboldt ikertzailea. Saio honi ekin aurretik zalantza malantzan ibili gara Xamar eta biok, ba zein kategoriatan sailkatu behar genuen von Humboldt jauna. Bizitarien ala ikertzaileen artean eta azkenean bigarrenaren alde egin dugu. Kaixo, Xamar.
Kaixo.
Esango diegu gure entzunei zergatik.
Bai.
Katalogatu dugun, zailkatu dugun.
Bai. Orainikan zorretan gaudelako berarekin. Hau ez da broma. Bi mende pasata zorretan gaude Humboldt familiarekin. Bereziki Wilhelmekin, ez?
Humboldt familia, hitz egin dezagun apur bat bai. Haiei buruz.
Berezia da, azteko bizi izan ziren 18. Menden bukaeran, 19. menden hasieran, bi anai bereziki Alexander eta Wilhelm, biak zientifikoak, ikertzaileak, ez du sobera ezagutzen, haien inguruko zen, baina iduridu biztan da, aberats familia baten semeak zirela, eta interes zientifiko ikaragarri zutela. Alexander Iberoamerikan barne ibilia zen, izugarri zaguna bere naturan inguruko ikerketan animaliena eta botanika eta bera izan zen lehenbiziko deskribitu zituena oraindikan Ego Ameriketan toki desberdinen zeanak, deskribapenak, ze animalia zeuden, arras famatu egin zen zientifiko mailan. Eta gero dago Wilhelm. Wilhelm guri gehiago interesatzen zaiguna, zen Wilhelmek hartu zuen interesa hizkuntzena izan zen.
Hizkuntzak eta kulturak
bai,
eta...
Kulturak eta hizkuntza bereziki, ez? Eta panorama hortan, Europako panorama begiratuz segidan interesa izan zuen, ibili zen Afrikan ere zerbait, baina gero Europari begira azken finean bere kontinente baitzen, segidan hartu zuen interesa euskararen gaian.
Gogoratu beharko genuke agian erromantizismoaren bai. Garaian gertatu zela bai. Hori eta erromantizismoak ekarri zuela herriekiko eta kulturekiko beste begirune bat eta bai. Beste interes bat, ez da?
Aligia, normalean hizkuntza ofizialak eta hizkuntza nagusi zirenek zuten prestigio eta interesa, gainera uzia zen patoa bat, frantsesek deitzen duten bezala, despektiboki.
Bastertu egiten zen,
bastertu desagertz arasteko gauza bat zela, baina kupidari gabe eta aldiz pensatzezu, alemaniar intelektual batek hartzen du interesa, eta ez hau aztertzekoa da, hau begiratu behar da, hau ezagutu nahi dut, eta bi bidai egin zituen Euskal Herrian barna, ez?
Ordura arte gainera esan behar dugu, ikerketa apurrak eta euskararen inguruan eta euskal kulturaren inguruan egiten zirenak oso partzialak, oso murritzak ez direla eta zientifikotasun askorik gabeak ere bai, normala den bezala.
Bai, apologisten lanak zeuden eta apologista biztan da, oldarte bat zegoen euskararen kontra aspaldikoa dena.
Eta defensa bazten.
Eta defensa bezala ateratzen zara gehiegikeriak esaten baina kontrako zentzuan. Bai. Baina defensa bat baizik ez da, ezin da hartu hori.
Eta agur eta ohore haiei.
Biztan da, gure dira, eta defenditzen ari ziren altzuten bezala, ez? Baina momentu hortan, heldu da zientifiko bat, kanpotarra, horrek ematen dio objetibotasun punto bat, ez? Zientifiko mailan ezaguna denak, eta berak hartzen du interesa, eta zen, kasu, hemen da ona, oso interesgarria da, eta orduan gaiak hartzen du beste maila bat, ez? Eta hori oso interesgarria da.
Bai. Nola baiteko ospea, prestigioa ematen diolako euskarari, euskarriari.
Eta inork ezin zion esan, zu euskalduna zara eta horregatik ari zara zure txokoa defenditzen. Ez, ez? Bera alemana zen, ez? Beraz, interesgarria.
Garai hartan, alako ikertzaile romantikoak eta Le Bon Savage, nolabait basati jatorraren bila ari ziren eta Euskal Herrian egon ote zitekeen. baina explica ezagun ondo, bai. Bestela disparatetzat ere har daiteke eta.
Bai, bueno, heldu da enciclopedismo Frantzian, irautza gertatu berria zen, eta badago mugimendu bat hor, es? Eta parte batean zen, es komentatzea, es alegia, ea garaiko bizi modernoak esote zuen gizakia pixka bat bestelakatu eta az, ustu, es? Eta irudi hori bazegoela, alegia, gizaki naturala bizi zena aborigen deitzen zuten hori, egiazko gizakia zela eta aipatu dugun bezala naturala, eta hori zela perfekzioa, es? Horren bila abiatu ziren zientifikoak, eta panorama horren barnean, kontxo, ba, euskaldunak dira Europako aborigenenak, nola bait esan badaiteke ere, ze inork espaitaki nundik heldu diren, nundik heldu da bere hizkuntza, nolakoa den bere kultura, eta
nahiko bizimodu tradizionala da.
Hori da.
Sektore batean, sektore batean. Arrantza munduan oso es, aurrera azaleak izan gara.
Hori da, hori da. Eta gero heldu zen segidan industrializazioa, es? Baina berarentzako hori zen. Orduan etorri zen begioiekin, zientifiko serio baten begiekin. Eta aztertu zuen, ibili zen bertako notablekin, bertako intelektualidadekin, bertako idazlekin. Eta bera izan zen, lehenengoa plazaratzen teoria bat, euskara buruzko teoria bat.
Euskoiberismo izenaz ezagutzen duguna, ezta?
Hori da, gero...
Zerta ondatza teoriari, gogoratuko dugu,
bai, Samar? Bai, 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 azteko, ba, biztan da, hizkuntza guziak indoeuroparrak dira, gero, Erromak aldatu zuen Europa osoko hizkuntz panorama, eta Erroma baino lehen zegoena da pixka bat elmuga, eta hizkuntza indoeuroparrak baino lehen zegoena, eta hori ezagutzen da, ba zegoela Iberiera izeneko hizkuntza bat, peninsulan barna hitz egiten zena, eta gero zegoela euskara ere. Eta Wilhelmek egiten duen, sortzen duen teorian, lotzen du euskara iberieraekin. Probableki, euskara eta iberiera hizkuntz bereko, familia bereko hizkuntzak ziren.
Bata bestearen dialektua, hori bata da. Bestearen urubilekoa, hori bata da. Bestearen gainekoa, azpikoa, mila eratarako...
Hori da, dakigun bezala, orain dikan ere, iberiera askiz ezaguna da, euskara ez bezala, euskara hizkuntza bizia da orain dikan, ez? Baina berak sortu zuen teoria hori, eta sortu zuen teoria, gainera komentatzen, probaleki Europa zaharreko hizkuntza eta kultura hori xebera zela, ez? Horrek eman zion hizkuntzari eta gure kulturari maila bat, baina plazaratu zuen teoria hori alemanez, liburu batean alemanez idatzita, Alemanian sortua, eta orduan horrek eman zion maila bat.
Beste begirune bat.
Hori da. Zientifiko maian, universidade maian, eta bar, ez?
Eta pensatzeko da, bueno, bi bidaia egin zituela bai. Ere aipatu dugu, eta aipatu duzu orduko Euskal Inteligentziako jendearekin, lagunekin bildu zela, eta eragin handia ere izango zuen berak, ezta?
Oso handia, komentatu dugu, nik uste hori nikan zorretan gaudela berarekin, ez? Wilhelmekin bertako jendeak ikusterakoan zientifiko bat heldu dela Alemaniatik sortzen du teoria bat ikasten du euskararen inguruko nondik norakoak, iberierenak serioski plazaratzen du komplejori gabe teoria bat, horrek eman zion ospe bat eta ondorio bat baloratu zuen hemen gutxi baloratzen zena. Eta orduan, bat batean hemengo intelektualidadeak hartu zuen beste maila bat, kontxo, pentsazazu gizon honek zer egin duen, ez? Beraz, zinez badugu altxor bat gutartean eta gure altxor den hori landu behar dugu gehiago. Eta horrek 19. mendeen barna abiarazi zituen izugarrizko ekimenak, joko lore jokoak eta bar, beste gutera egun baterako gaiak direnak, ez?
Eta behar bada, naiz eta orain gogoan ez dugun herri batean oroitarria egin dioten arren, behar bada ez dugu behar bezain beste errekonozitua bere figura, ezta? Futbolten figura agian.
Baliteke, eta gero gauza zenbaitekin zen egin etorri zelarik lehenbiziko bidaian kasualki izan zen justo Espainia eta Frantzia gerra baten ondoren, irautza gerra, konbentzio gerraren ondoren. Eta egin zituen komentario batzuk idatziak utzi zituen oso interesgarriak. oso interesgarriak, ez bakarrik ja zientifiko mailan aipatu dugun bezala, baizik eta kultur gisa, nik bere garaian gazte nintzen irakurri nituelarik, iruditu zitzen ikaragarriak zen. Egon zen Onjarbin eta Hendaian. Gerra gertatu berria zen Espainia eta Frantzian artean, eta horrek behartu zituen Hendaia eta Onjarbi etsai izaten. Eta burruka egin zioten herri batek besteari, batean Espainiako estatuan kokatuta dagolako eta bertzea Frantzian. Eta berak esaten du, nola da posible haientzat Hendaia eta Onjarbi herrientzat etsai arrotz diren estatu batzuek nola behartu dute elkarri burruka egitea. Izanik diren bezala herri bereko, hori da, anai arrebak, familiakoak, askotan familia bera zuden bi aldetan, ez? Hori, berak idatzita utzi zuen. Ze pena den nazio naturalak nola daude zatituta estadoekin, ez? Hori, berak egin zuen gogo eta izan zen.
Badago esaera bat esaten duena, jakituren esaerak ez direla sekulare modaz pasatzen, eta orduan esan dakoak gaur egunerako ere balio du, ez da?
Badu bat gizonak ikusita panorama asmatzen zuen, eta ez gaude ados, eta frogatu diogu gaizuari arrazoia zuela zen. Panorama ikusita, ikusi zuen ere Frantzian ja martxan zegoela irautzaren ondorioak, eta irautzaren ondorioen artean frantses estatuan oraindikan gehiengoak ez zuen hitz egiten frantsesez. Baina ja, etengabe jarria zuten martxan heziketa nazionala deitzen dutena, oraindik martxan dagoena, frantsesa ziren hizkuntza desagertarazteko. Eta berak ikusita Okzitaniarekin zer gertatzen ari zen, baina 10 urteetan nola desagertzen ari zen, pronostikatu zuen euskarak ez zuela iraunen ere. Pena da esatea, pena dut esaterakoan, baina ez dut uste euskara hizkuntza bizirik bezala iraunen duela 100 urte.
Sorionean okertu zen.
Bai.
Zatitxo batean asmatu baldin bazduen ere,
bai.
Galera handia
bai.
Izan baita, ezta? Baina
oso handia eta bere xiki azken 25 urteagoetan iparraldean, baina berak 100 urte etzigun eman bizirik eta 200 baino gehiago oraindikan egin dugu eta hemen gaude.
Hemen gaude. Eta berari eskerrak ematen dizkigu, Wilhelm von Humboldti, euskararen alde, gure kulturaren alde egindako lan ikaragarri horrengatik. Mila esker, Xabar.
Ez da zeren.